Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Srijeda je 22. decembar. Na početku najvažnije vijesti. Mi smo vršili pritisak na Đukanovića, novi premijer imaće podršku Brisela, kaže Štefan File. Tači spreman da sarađuje u istrazi o trgovini organima. Novi manevri Južne Koreje, saobraćaj u Evropi se vraća u normalu. U emisiji se između ostalog bavimo time koliku će podršku opozicije i nevladinog sektora imati novi premijer Igor Lukšić, Slaven Radunović iz Nove.
Tek u neko dogledno vrijeme kad se vidi kako gospodin Lukšić misli da vlada, da li će da se služi polugama vlasti koje koristi gospodin Đukanović ili će zaista da proba nešto značajno da promijeni, možemo da pričamo o nekakvim blažim ocjenama za njegovu vladavinu.
Smjena dijela ministara bila bi dobra početna poruka novog premijera, poručuje Vanja Ćalović.
Posebno mislim na ministra ekonomije, za koga je više nego dobro poznato što je radio po pitanju privatizacije. Mislim naravno na ministra planiranja i uređenja prostora i svakako mislim što će se desiti s određenim kadrovskim rješenjima, kao što je recimo direktor policije, koji ništa ozbiljnije nije učinio od kad je došao na tu funkciju.
Bavimo se i pitanjem kakvu nam je ekonomiju ostavio Đukanović. Zarija Pejović ocjenjuje.
Mada smo formalno izašli iz recesije, moramo da konstatujemo jedan visok stepen nelikvidnosti u privredi, značajno povećanje javnog duga u odnosu kada je gospodin Đukanović preuzeo svoju funkciju. Moramo da konstatujemo da vlada je u poziciji da mora da finansira nekada velika državna preduzeća koja su međuvremeno privatizovala.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kandidat za crnogorskog premijera Igor Lukšić izjavio je da mu je glavni cilj da osigura početak pristupnih pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom. Lukšić je najavio da će nastaviti reforme koje traži Brisel kako bi pristupni pregovori počeli prije kraja 2011. Glasanje o novom crnogorskom premijeru i njegovoj vladi u parlamentu trebalo bi da bude održano 28. decembra. Vijesti iz regiona. Kosovski premijer Hašim Tači izjavio je povodom optužbi da se bavio trgovinom organima, da nema šta da krije i zahtjeva da cijeli slučaj istraže međunarodna zajednica i kosovske vlasti. Tači je agencija Associated Press prvi put od objavljivanja izvještaja Dika Martija rekao da je spreman na saradnju u vezi sa tim slučajem i dodao kako je Martijev izvještaj direktan udarac na pregovore Srbije i Kosova. Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader trebalo bi danas video vezom iz pritvora u Salzburgu da da iskaz istražnoj komisiji Koruškog parlamenta u Klagenfurtu o svojim saznanjima vezanim za aferu Hipo. Napredak Hrvatske na putu ka Evropskoj uniji narušen je aferom Sanader, piše londonski Financial Times. U uredničkom komentaru lista navodi se da Brisel Zagrebu ne bi trebalo da odobri pristup u svoje redove sve dok se ne izbori sa korupcijom. Pouka poslije Bugarske i Rumunije da se s problemima te vrste daleko bolje razračunava prije nego što se pojede šargarepa članstva, piše londonski dnevnik.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Južnokorejske oružane snage najavile su da će sutra izvesti do sada najveće vojne vježbe sa bojevom municijom na poligonu udaljenom 30 km od granice Sjeverne Koreje. Napetost u odnosima dvije Koreje već je pojačana nakon južnokorejskih vojnih vježbi organizovanih na ostrvu Yongpyeong, koje je prošlog mjeseca bilo meta napada sjevernokorejske artiljerije. Vazdušni saobraćaj u Evropi postepeno se normalizuje nakon što je na hiljade ljudi zbog lošeg vremena ostalo zarobljeno na aerodromima u Frankfurtu, Parizu i Londonu. Tokom dana očekuje se da će poletjeti 2/3 letova sa londonskog Heathrowa. Haos na evropskim aerodromima osudili su britanski premijer James Cameron i Evropska komisija. I još jedna informacija. Donji dom španskog parlamenta sinoć je izglasao novi, oštri zakon o zabrani pušenja, koji bi mogao da dovede do zatvaranja velikog broja ugostiteljskih objekata. Novim zakonom koji stupa na snagu 2. januara, pušenje će u potpunosti biti zabranjeno u barovima i restoranima, a bit će dozvoljeno u baštama koje ima većina kafića i restorana u Španiji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I danas reakcije na ostavku premijera Mila Đukanovića. Europski komesar za proširenje Stefan File u intervju dopisniku radija Slobodna Evropa iz Brisela Denu Aleksiju odgovara na pitanje da li je Europska unija na bilo koji način uticala na odlazak premijera Đukanovića.
No, we did not. The European Union is not,
ne, nismo. Evropska unija se ne bavi time da zemljama kandidatima i onima koji to žele da postanu govori kako da biraju svoje premijere, kako da organizuju izbore i tako dalje. Mi pratimo situaciju i naravno imamo mnogo toga da kažemo ako vidimo da se neki principi krše. Ali mi poštujemo odluku premijera. Kako sam razumio, on ostaje šef svoje partije. On je kao premijer doveo svoju zemlju do sticanja statusa kandidata i vjerujem da će novi predsjednik vlade biti u stanju da ispuni 7 prioriteta koje je Evropska komisija naglasila u svom mišljenju o Crnoj Gori kako bi se omogućio početak pregovora, naravno na osnovu odluke zemalja članica. Drugo pitanje bilo je da li povlačenje Đukanovića sa premijerske funkcije ima veze sa njegovom nemogućnošću da se pozabavi korupcijom.
It's not up to me to comment.
Nije na meni da komentarišem sa čim jeste ili nije povezan odlazak premijera Đukanovića, ali činjenica da su zemlje članice odlučile da Crnoj Gori daju status kandidata pokazuje po mom mišljenju da je premijer Đukanović bio ne samo vrlo posvećen političar, već i da je ostvario određeni napredak posebno u odnosu na borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Ono što je po meni bilo vrlo važno jeste da se premijer Đukanović prije nekoliko mjeseci lično obavezao da će se uspostaviti institucionalni i pravni okvir. Ono što nam sada treba, ali to se sada tiče novog premijera, jesu konkretni rezultati i sprovođenje tih zakona. Slušali ste u intervju za Radio Slobodna Evropa Evropskog komesara za proširenje Stefana Filea. U nastavku i dalje se bavimo ostavkom premijera Đukanovića, odnosno situacijom nakon njegovog odlaska. Politički i društveni subjekti koji su izvan vladajuće koalicije sa skepticizmom gledaju na budućeg premijera Igora Lukšića i njegovo upravljanje budućem vlašću. Opozicione partije neće podržati Lukšićev sastav vlade i program u parlamentu, a u nevladinom sektoru očekuju da Lukšić smijeni ministre koji nisu imali političke volje za borbu protiv korupcije. Time se bavio Srđan Janković.
Kada Igor Lukšić bude prezentovao program i sastav nove vlade, dobit će većinsku parlamentarnu podršku od poslanika Demokratske partije socijalista, Socijaldemokratske partije i manjih nacionalnih stranaka. Igor Lukšić je usaglašeno rješenje za mandatara i od njega i njegove vlade u Socijaldemokratskoj partiji se očekuje da nastavi sa strateškim opredjeljenjima dosadašnje vlade, a to je dalji nastavak reformi i procesa integracija, kaže Raško Konjević, poslanik SDP-a.
Mislim da je državni cilj, pa samim tim cilj vlade, skupštine svih drugih državnih organa, da u narednoj godini budemo svi posvećeni onome što jesu ispunjavanje obaveza, odnosno uslova koji su postavljeni u mišljenju Europske komisije, dakle tih 7 uslova od kojih će zavisiti dalji proces integracije u Europsku uniju. Dakle, mislimo da to treba da bude jedan od ključnih prioriteta vlade, ispunjavanje tih obaveza kako bismo tokom 2011. dobili datum pregovora i u nekoj optimističkoj varijanti već u prvoj polovini 2012. otpočeli sa procesom pregovaranja.
Dio opozicionih partija neće podržati Lukšićev program i sastav vlade jer smatraju da promjena na čelu vlade koja je obavljena voljom dosadašnjeg premijera Mila Đukanovića ne garantuje da će doći do suštinskih promjena sistema vrijednosti. Potpredsjednik Nove Srpske demokratije Slaven Radunović.
Tek u neko dogledno vrijeme kad se vidi kako gospodin Lukšić misli da vlada, da li će da se služi polugama vlasti koje koriste gospodin Đukanović ili će zaista da proba nešto značajno da promijeni, možemo da pričamo o nekakvim blažim ocjenama za njegovu vladavinu od strane Nove Srpske demokratije i eventualno o nekim prvim pohvalama. A do tada zaista će morati da se dokaže, posebno kažem što kako imamo informacije za sad, ne očekuju se nikakve ozbiljne promjene u načinu vladanja.
I potpredsjednik pokreta za promjene Branko Radulović ocjenjuje da će Igor Lukšić samo nastaviti politiku kakvu je do sada vodio Milo Đukanović, zbog čega ta partija neće podržati Lukšićev program.
Moram da konstatujem da će gospodin Lukšić biti nastavak dosadašnje negativne, retrogradne i pogubne politike i kada su u pitanju u suštinske integracije, kada je u pitanju održivi razvoj Crne Gore. Mislim da mu je izuzetno mal manevarski prostor da bi on pravio jedan kvalitetni otklon od dosadašnje politike, da bi uistinu usvojio i implementirao najbolja rješenja, da bi uistinu se borio sa crnogorskim velikim problemima i nasljedstvom gospodina Đukanovića.
Najuticajniji dio nevladinog sektora u Crnoj Gori očekuje od Igora Lukšića da prilikom sastavljanja nove vlade iz izvršne vlasti ukloni one ministre koji nisu pokazali da imaju političku volju za suzbijanje korupcije. Izvršna direktorica Mansa Vanja Ćalović kaže da bi smjena dijela ministara bila dobra početna poruka novog mandatara.
Posebno mislim na ministra ekonomije za koga je više nego dobro poznato što je radio po pitanju privatizacije. Mislim naravno na ministra planiranja i uređenja prostora i svakako mislim što će se desiti sa određenim kadrovskim rješenjima, kao što je recimo direktor policije koji ništa ozbiljnije nije učinio od kad je došao na tu funkciju. Ako se nastavi sa kontinuitetom u smislu identičnih kadrovskih rješenja, ja ne vidim zašto bismo morali očekivati bilo šta novo od novog premijera, jeli eventualno gospodina Lukšića. Jer on je i do sada bio u vladi, do sada imao priliku i pod njim su bile dvije ključne institucije kad je u pitanju borba protiv korupcije, to je Uprava za sprečavanje pranja novca za koju znamo da nema rezultata i Uprava za antikorupcijsku inicijativu za koju znamo da mimo obuka i sličnih aktivnosti ne radi ništa ozbiljno u toj oblasti.
Igor Lukšić ima 34 godine, doktorirao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici i u vladi Crne Gore najmlađi ministar i potpredsjednik vlade. Do sada je više puta bio poslanik u parlamentu, najprije je u vladi obavljao poslove savjetnika i zamjenika ministra, a od 2004. godine biran je na dužnost ministra financija 4 puta, a od decembra 2008. godine 2 puta za potpredsjednika vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ostavka premijera Mila Đukanovića privlači pažnju ne samo sa političkog aspekta, već zahtjeva i pogled unazad, odnosno svojevrsno povlačenje crte i sumiranje učinka na ekonomskom planu. Pitanjem u kakvom stanju Đukanović ostavlja crnogorsku ekonomiju bavio se Esad Krcić.
Generalno sam zadovoljan učinjenim, rekao je odlazeći crnogorski premijer Milo Đukanović, koji je, obavještavajući javnost o svojoj ostavci, rekao da u Crnoj Gori danas samo jedno preduzeće ima gorući problem, dok ih je ranije bilo na stotine. Đukanović je ocijenio i da su mnoga preduzeća kroz restrukturiranje stabilno pozicionirana na međunarodnom tržištu, te da mogu biti, kako je rekao, prepuna optimizma za poslovanje u budućnosti. U Đukanovićevoj Demokratskoj partiji socijalista smatraju da je njihov lider kao premijer doprinio stvaranju boljeg ambijenta za poslovanje, rastu stranih investicija i poboljšanju životnog standarda građana, funkcioner DPS-a Zoran Vukčević.
Po direktnim stranim investicijama po glavi stanovnika Crna Gora je u proteklih 5-6 godina bila vodeća država u Evropi, a i u slovima krize u Crnoj Gori su investitori također bili značajno zastupljeni, tako da mi imamo jedan kontinuitet i da u ovom trenutku premijer ostavio i tekako dobru osnovu za dalji rast i razvoj Crne Gore. I kada govorimo o jednom važnom činjenicu, to su plate, prosječna plata u Crnoj Gori je oko 480 eura, što je bio jedan od uslova da se obezbijedi ključni zadatak svake vlade, a to je poboljšanje životnog standarda građana. To uporedimo od prije nekog godina gdje je prosječna plata bila po 250 eura, da značajan napredak.
Ekonomski analitičar Vasilije Kostić smatra da se crnogorska ekonomija u trenutku povlačenja Mila Đukanovića ne razlikuje od ekonomija ostalih zemalja regiona.
Crnogorska ekonomija, kao što je poznato svima, se nalazi u restrukturiranju. Dakle, sve više znače mala i srednja preduzeća, one sve više učestvuju u strukturi stvaranja društvenog proizvoda. Crnogorska ekonomija ima relativno visok javni dug u numeričkom iznosu, ne kao ostale zemlje, nego i manje, ali ako pogledate kvalitet javnog duga, onda ćemo doći do nekih drugačijih podataka. Crnogorska ekonomija također ima rast javne potrošnje, koja naravno treba da se smanji. Crnogorska ekonomija je visoko uvozno zavisna.
Sumirajući učinak premijera u ostavci u oblasti ekonomije, šef stručnog tima za ekonomiju i financije opozicionog pokreta za promjene Zarija Pejović kaže da Đukanović napušta brod koji tone.
Mada smo formalno izašli iz recesije, moramo da konstatujemo jedan visok stepen nelikvidnosti u privredi, značajno povećanje javnog duga u odnosu kada je gospodin Đukanović preuzeo svoju funkciju. Moramo da konstatujemo da vlada je u poziciji da mora da finansira nekada velika državna preduzeća koja su međuvremeno privatizovala, opraštaju se porezi i država sve teže ostvaruje svoje budžetske projekcije. Ne bi mi iznenadilo dakle da neka nova statistička usklađivanja pokazuju da smo mi i dalje u recesiji i nažalost ja sa konceptom rada vlade kao što je do sada i ne vidim uslova da se iz te recesije izađe, posebno ukoliko se bude i dalje oslanjalo na čekanje stranih direktnih investicija, a ne na jačanje ekonomskih kapaciteta.
Poslanik opozicione Nove srpske demokratije Radojica Živković, ocjenjujući stanje domaće ekonomije u trenutku Đukanovićevog povlačenja, kaže da je ono gore nego kada se on nakon pauze od godinu i po dana, marta 2006. godine, vratio na čelo vlade.
Vidimo da je Željezara u ogromnim problemima, to su glavni nosioci ekonomije, a aluminijski kombinat trenutno radi uz velike subvencije države, inače ne bi moglo da radi. Elektroprivreda se održava velikim povećanjem cijena na štetu građana Crne Gore. Turizam zbog specifičnih razloga je ove godine nešto doprinio razvoju Crne Gore. Jedino što dobro radi u Crnoj Gori su eventualno redovno primam platu su budžetske ustanove. Privreda je u lošem stanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
13 je sati i 48 minuta, slušate Radio Slobodna Evropa, emisija za Crnu Goru. U nastavku idemo u Crnogorski parlament. Poslanici su počeli raspravu o novom zakonu o parlamentarnom nadzoru nad institucijama iz oblasti bezbjednosti i odbrane. Kao rijetko kada i poslanici vladajuće koalicije i opozicionari saglasni su da nova rješenja omogućavaju jaču skupštinsku kontrolu rada tih institucija. Novi zakon plod je kompromisa, zajednički je ocjena govornika na početku rasprave o tom dokumentu, za koji međutim u dijelu nevladinog sektora smatraju da neće ojačati već ograničiti kontrolnu ulogu skupštine. Sjednicu prati Predrag Tomović.
Prijedlogom zakona predviđeno je da odbor vrši parlamentarni nadzor nad ministarstvima odbrane i unutrašnjih poslova, vojskom, upravom za policiju, agencijom za nacionalnu bezbjednost, kao i drugim organima koji se bave poslovima bezbjednosti i odbrane. Za odluku o posjeti organima i institucijama iz oblasti bezbjednosti i odbrane radi uvida u dokumentaciju potrebna je većina glasova prisutnih članova odbora. Ta i gotovo sva ostala rješenja u zakonu naišla su na hvale kako poslanika Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije, tako i opozicije. Član radne grupe koja je pripremala zakon iz Socijalističke narodne partije, Vasilije Lalošević.
Predlog zakona koji čini mi se sadrži neke elemente koje čak i u regionu neke zemlje koje su imale ovaj zakon nisu involvirale. Kada sve oduzmemo i saberemo, došlo je do nekih poboljšanja i onog osnovnog predloga teksta koji je bio 2008. godine. Stavovi parlamentarne većine i parlamentarne opozicije po ovom pitanju su se približili.
Borislav Banović iz Socijaldemokratske partije smatra da je novi zakon kompromis vladajuće većine i opozicione manjine u parlamentu na veoma osjetljivom pitanju kontrole bezbjednosnih službi.
S srećom, čini mi se da jedna i druga strana, jedna i druga politička volja sazrijeva i da se u posljednje vrijeme i na odboru i ovom parlamentu, u ovom suptilnom, kompleksnom sektoru, osjetljivim pitanjima razgovara sa mnogo više zrelije i političke volje i političkog pristupa i da to daje rezultate.
Goran Danilović iz Nove srpske demokratije.
Nije me sramota da kažem da ne bismo do ovoga došli da nije bilo razumijevanja kolega iz vlasti. Nadam se da su se oni rukovodili onim da će ovo trebati generacijama posle nas. I svakako da će i oni priznati da ne bismo imali ovako kvalitetan predlog zakona da nije bilo strpljivosti nas iz opozicije koji smo upozoravali, tražili i na kraju uspjeli da se izborimo za one dijelove zakona koje ga čine posebnim u regionu svakako, a rekao bih pomalo ekskluzivnim i šire.
Novim zakonom o parlamentarnom nadzoru predviđeno je da Odbor za bezbjednost može u slučaju potrebe da sprovede nadzor bilo kog državnog subjekta iz oblasti bezbjednosti i odbrane uz prethodnu najavu u vremenu ne kraćem od 24 sata. Mevludin Uhodžić iz Demokratske partije socijalista.
Zalaganje za iznenadnu kontrolu i bez ikakve najave, to jest u bilo koje vrijeme institucijama sektora bezbjednosti i odbrane, nije praksa, nije demokratski standard. Izuzetak je Slovenija u kojoj je to zakonom predviđeno nekoliko puta realizovano i iskustvo pokazuje da je samo došlo do porasta nepovjerenja i nekooperativnosti između odbora i institucija.
U dijelu nevladinog sektora međutim smatraju da novi zakon neće doprinijeti jačanju kontrolne uloge parlamenta. Stevo Muk iz Centra za razvoj nevladinih organizacija kazao je da novi propisi neće omogućiti prohodnost opozicionih inicijativa i da zbog toga opozicionari ne smiju biti zadovoljni ponuđenim zakonom. U toj nevladinoj organizaciji smatraju da bi za saslušanje istrage trebalo da bude dovoljna podrška trećine članova Odbora za bezbjednost, a ne dvotrećinska kako propisuje novi zakon. U Centru za razvoj nevladinih organizacija smatraju da odboru treba dati pravo i da nadzire rad uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, kao i učešće pripadnika vojske u međunarodnim misijama. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sa domaćih prelazimo na aktuelnosti u svijetu. Američki senat kasno popodne mogao bi da ratifikuje sporazum o nuklearnom razoružanju, čime bi predsjednik Barack Obama zabilježio značajnu pobjedu u domenu spoljne politike. Istovremeno iz Rusije stižu najave da će i Duma do kraja godine ratifikovati star sporazum koji su 8. aprila u Pragu dogovorili Barack Obama i Dmitrij Medvedev, bilježi Biljana Jovićević.
Novi start sporazum između Sjedinjenih Država i Rusije o ograničenjima na nuklearno oružje po svemu sudeći danas će biti usvojen u Američkom senatu. Usvajanje američko-ruskog sporazuma o smanjenju strateškog naoružanja, kako javljaju agencije, prošao je u senatu sa 67 glasova za i 28 protiv, čime je okončana debata koju su republikanci odugovlačili. Podršku za usvajanje starta dali su Obaminim demokratama 11 članova republikanske partije. Ovakav ishod ukazuje da će Obama imati potrebnu dvotrećinsku većinu u Senatu kada se kasnije danas bude glasalo o samom usvajanju starta. Time će predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama zabilježiti ogromnu pobjedu u domenu spoljne politike. Ratifikacija sporazuma veliki je doprinos Obaminom planu o kontroli naoružanja nakon što se samo prije nekoliko dana činilo da od starta neće biti ništa. Obama i ruski predsjednik Dmitrij Medvedev dogovorili su novi start sporazum 8. aprila u Pragu. Evo što je tom prilikom rekao američki predsjednik. Today is an important milestone for
nuclear security and non-proliferation. Danas je postavljen kamen temeljac na nuklearnu sigurnost i nuklearno razoružanje, kao i za američko-ruske odnose. Izdogovarali smo neki sporazum o ograničavanju strateškog naoružanja. On uključuje značajno smanjenje nuklearnog oružja gotovo na polovinu. To obuhvata uspostavljanje odnosa na kojima ćemo graditi buduće povjerenje.
It includes a comprehensive verification regime which allows us to further build trust.
Sporazum predviđa smanjivanje broja nuklearnih bojevih glava na 1550 za obje strane. U ovom trenutku taj maksimum iznosi 2200. Sporazum također predviđa uvođenje sistema nadzora i verifikacije. Uz odobrenje Bijele kuće, senatori planiraju da uvrste simbolične amandmane, ponovo obavezujući Sjedinjene Države da rasporede veliki protivraketni štit i obezbijede održavanje svog nuklearnog arsenala. Analitičari ističu da ovi amandmani neće bitnije izmijeniti dokument, tako da neće uticati na ratifikaciju sporazuma. Obamina administracija žarko želi da start bude usvojen do kraja ove godine, jer će se većina koju demokrate imaju u Senatu smanjiti u januaru za 5 senatora. Uz ovakav rasplit, kako procjenjuje agencija Associated Press, predsjednik Sjedinjenih Država mogao bi nastaviti sa unapređivanjem odnosa sa Rusijom. Istovremeno je iz Moskve stigla vijest da bi Donji dom Ruskog parlamenta mogao do kraja godine ratifikovati sporazum o smanjenju strateškog nuklearnog razoružanja sa Sjedinjenim Državama ukoliko to učini Američki senat. Zamjenik predsjednika Komiteta za inostrana pitanja u Dumi Leonid Slutski saopštio je da ukoliko senat ratifikuje start, ruski komitet može može sazvati hitan sastanak radi razgovora o dokumentu. U svakom slučaju, bolje je ući u novu godinu sa ratifikovanim dokumentom u ruci, istakao je Slutski. Neimenovani izvor iz Dume rekao je da bi diskusija o ovom pitanju mogla biti održana 24. decembra, posljednjeg dana zasjedanja Ruske Dume.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I turističke aktualnosti u Crnoj Gori. Ukoliko se ostvari ideja Ministarstva turizma da se u Crnoj Gori 2012. organizuje kongres njemačkih agencija i turoperatora, to bi mogla biti šansa da se naša zemlja ponovo nađe u njemačkim brošurama 2013. a da prve veće grupe njemačkih turista dođu u Crnu Goru 2014. Riječ je o najznačajnijem evropskom tržištu koje je za Crnu Goru zatvoreno prije 4 godine zbog neadekvatnih cijena i građevinskih radova tokom sezone. Više o tome Jasna Vukićević.
Iako ulazimo u petu godinu u kojoj nema Crne Gore u katalozima najboljih evropskih tur operatora, u Ministarstvu turizma su zadovoljni brojkama dolazaka iz Njemačke i Velike Britanije. Ministar Nenezić.
Sve smo možemo biti zadovoljni, vidi se da iz Njemačke i iz Velike Britanije bilježimo preko 20-30% rasta odnosno na prošlu godinu. Naravno još uvijek sto brojka 20-25 hiljada turista, ali nisu ni zanemarljive.
Privrednici međutim podsjećaju da su brojke ovogodišnje posjeti sa zapadnoevropskog tržišta zanemarljive u odnosu na njihov nekadašnji udio u domaćoj turističkoj privredi, ali i u poređenju sa konkurentnim tržištima čija se uspješnost temelji upravo na saradnji sa turoperatorima iz zapadne Europe. Vukašin Ćulafić.
2006. godine je nama Nekervan jasno, glasno i to katalog skrenuo pažnju šta sve treba da otklonimo. To je zvučni teror, terase, buča, muzika. To je jedna supa koja izlazi mlaka, a ne vruća u posluzi. To je gradilišta. Pa ne možemo mi dalje spajati turiste i bagariste kako ja to komulišam. Mi smo ih oterali, bukvalno smo te turoperatore oterali. Zašto? Zato što su bile gradilište 5 metara pokraj hotela. Zato što je jedan hotel u Bečićima popucao na 18 mjesta, pun gosti ubio. Dokle god budemo tako postupali i čutali ili spavali mrtvim snom, celu zimu počeli radove u aprilu i maju, kad su gosti tu, neće od našeg turizma biti vrlo malo ili skoro ništa. Znači niko ne pita koliko smo mogli, nego samo sve hvalimo se tim koliko smo postigli. A mogli smo mnogo više, pa samo ovih 112.000 kreveta koji su zjapili, ovo je zvanična statistika, ja nisam izmislio. Evo je tu, 112.000 kreveta je po statistici zjapilo u julu mjesecu prazno, a mi govorimo o celogodišnjem poslovanju.
U ministarstvu najavljuju da će pokušati da dogovore održavanje kongresa turističkih agencija i turoperatora iz Njemačke 2012. u Crnoj Gori. A to znači da bi se po idealnom scenariju Crna Gora mogla naći u njemačkim brošurama 2013. kako bi prve veće grupe stigle u Crnu Goru 2014. Ministar Nenezić.
Toga je osnovica naše strategije, bit će buduća Europa, zemlje Europske unije, ali isto tako nećemo ni za nijansu bježati od animiranja tržišta Rusije i tržišta regiona, jer su trendovi takvi da se i zahtjevi sa tih tržišta i navike i životni standard lagano, ali približava onome što su zahtjevi, navike i životni standard Europe i Europske unije.
Povratak na njemačko tržište je proces, kažu iz ministarstva. Za nestanak iz njemačkih brošura trebalo im je samo jedno ljeto. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Posjetimo se još jednom najvažnijih vijesti. Igor Lukšić izjavio da mu je glavni cilj da osigura početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom do kraja 2011. Nije smo vršili pritisak na Mila Đukanovića, novi premijer imat će podršku Brisela, kaže Štefan File. Hašim Tači spreman da sarađuje u istrazi o trgovini organima. Novi vojni manevri Južne Koreje, saobraćaj u Evropi vraća se u normalu. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Hvala na pažnji i do slušanja sutra u isto vrijeme.